Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune al 12-lea ceas. Suntem împreună, ca de fiecare dată, cu pastorul Florin Matei, căruia îi spun bun venit.
Bine te-am regăsit,
Florin.
Bine te-am regăsit,
Laurențiu. Mulțumesc că ai acceptat și de această dată invitația mea la această emisiune. Doamnelor și domnilor, după ce am discutat despre facerea lumii și miturile antice, vă propunem în această ediție a emisiunii al 12-lea ceas să facem un pas mai departe, pentru că astăzi vom discuta despre crearea primilor oameni în paradis. Și ca să nu mai lungesc vorba, dați-mi voie să citesc mai întâi un pasaj biblic, după care voi adresa prima întrebare colegului meu, Florin Matei. Așadar, vă invit să deschideți împreună cu mine Scriptura la Genesa, capitolul al doilea, de la versetul 7 în continuare. Spune așa Scriptura: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi plăcuți la vedere și buni la mâncare și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. De la pasajul acesta vom porni în discuția noastră de astăzi și, după cum veți vedea și după cum sperăm să avem timpul necesar pentru aceasta, vom atinge cele mai importante idei care reies din acest pasaj. Înainte de acestea, Florin, prima întrebare. De unde știu că au existat Adam și Eva cu adevărat?
Întrebarea sună ciudat.
Sunt convins, dar va trebui să dai un răspuns care să...
Întrebarea sună ciudat pentru toți cei care trăiesc într-un mediu creștin și pentru toți cei care deschid Biblia, o studiază zilnic și trăiesc într-un cerc în care Scriptura este manual de bază.
Acum, ca să nu pară ciudat pentru telespectatori și pentru ascultători...
Da, întrebarea ta, fără un fundal necesar, sună ciudat.
Da, însă ca să nu sune ciudat, vreau să adaugi, să te rog să adaugi în răspunsul tău câteva evidențe biblice, câteva evidențe extra-biblice ale care ne conduc spre autenticitatea celor două personaje, da?
În cercurile evanghelice de curând, adică de curând înseamnă ceva ani la momentul ăsta, ideea unor personaje istorice a început să fie pusă la îndoială. În cercurile teologice sunt mari dezbateri pe tema aceasta, dacă Adam și Eva au fost persoane reale, istorice, sau dimpotrivă, prin descrierea acestor două personaje s-a vrut de altfel să se meargă într-o altă direcție, și anume Adam și Eva doar să fie un fel de prototip, un fel de reprezentare a omenirii. Cumva ideea aceasta, noi am mai vorbit în trecut și n-aș vrea să repet ideile spuse atunci, cumva ideea aceasta pleacă de la o interpretare cumva simbolică, metaforică a primelor capitole din Geneza. Toți cei care folosesc metoda aceasta de interpretare simbolică, metaforică, nu merg pe interpretare literală, toate aceste persoane, religioase fiind, nu merg atât de mult pe ideea că Adam și Eva au fost persoane istorice. Acum apare o mare problemă ce ține mare parte de consecvență și inconsecvență, și anume, de ce să interpretăm noi simbolic Geneza de la 1 la 11? Pentru că asta este partea dificilă a cărții Geneza. Iar din start, în capitolul 12, odată cu chemarea lui Avram,
să revenim
și să vorbim despre Avram ca personaj istoric. Deci, în primul rând, este o problemă de inconsecvență. Și anume, nu putem să interpretăm literal Geneza 12 până la final, până la Geneza 50, pentru ca primele capitole din Geneza să le interpretăm într-un mod simbolic. Deci, în primul rând, este o inconsecvență în ceea ce înseamnă o interpretare corectă a Bibliei. În al doilea rând, mai sunt și alte argumente. Sunt, de exemplu, argumente implicite, sunt argumente biblice, vom avea foarte mult de vorbit și n-aș vrea să zăbovesc pe întrebarea aceasta. Iisus Hristos, Apostol Pavel, Iuda în epistola lui, toți numesc și fac trimitere la Adam și Eva ca fiind niște persoane reale. De exemplu, Apostolul Pavel face trimitere atunci când vorbește despre statutul femeii, statutul bărbatului, face o trimitere exactă la o realitate istorică, Adam a existat. După aceea mai găsim referințe și legate de Iisus Hristos în clipa în care el poartă discuția în Matei 19 despre omul nu este bine să fie singur și vorbește cumva despre cartea de despărțire, lejeritatea cu care căsătoria era tratată în perioada istorică respectivă și Iisus certifică, dacă nu certifică punctual,
da.
Deci dacă nu certifică punctual Adam și Eva, cel puțin certifică primele 3-4 capitole. Asta este setul 2 de argumente, mai este setul 3 de argumente. Setul 3 de argumente spune în felul următor, dacă noi nu interpretăm în mod literal, istoric, prezența celor două personaje, asta ar însemna că noi trebuie să interpretăm simbolic majoritatea evenimentelor care sunt descrise în Geneza 1:11. Iar aici înseamnă așa, înseamnă planul de răscumpărare, cum reușești să-l interpretezi? 2. Cum reușești să te raportezi la căderea în păcat? Căderea în păcat există? Nu există? Adică există simbolic, nu există literal. Căderea în păcat este un dat istoric, este înrădăcinat în istorie. Noi ce trăim? Pe ce bază trăim? Setul 4 de argumente ne spune în felul următor. Ăsta este dacă vrei. Asta este, dacă vrei, din punctul meu de vedere, cel mai consistent și anume, noi trebuie să mergem cumva spre Iisus Hristos. Iar în clipa în care mergem spre Iisus Hristos, noi trebuie să interpretăm aceste pasaje din perspectiva aceasta. Mai există setul 5 de argumente. Setul 5 de argumente face trimitere la scrierile apocrife. În scrierile apocrife noi găsim referințe, dacă vrei, din perspectivă protestantă sau din perspectiva aceasta a noastră, nu am mai vorbit de subiect, pot fi încadrate cumva la extrabiblice. Cartea lui Tobit, de exemplu, vorbește despre Adam și Eva ca personaje istorice. Mai există Iosef Flavius, noi tot de când suntem împreună tot pomenim numele lui. Iosef Flavius, citez, spune că el este primul reprezentant al omenirii în dreptul lui Adam. Deci eu cred, chiar dacă dezbaterea există, poate nu la nivelul credinciosului de rând, deci nu la nivelul omului ce frecventează biserica și în curăție de inimă își studiază Scriptura. Cred că dezbaterea aceasta este în niște cercuri cumva academice, nu prea au legătură cu noi, dar totuși sunt, din punctul meu de vedere și așa cum ai pus și tu întrebarea, sunt anumite informații, chiar dacă nouă nu ni se par că ar merita o atenție sporită, ele totuși merită cumva punctate ca...
Da.
Omul măcar nu neapărat să folosească argumentele spuse de noi, discutate de noi aici,
dar măcar să aibă habar,
exact, să aibă o idee cam ce se discută pe tema asta.
Într-adevăr, și mai ales să aibă siguranța în abordarea Bibliei că primele 11 capitole din Cartea Geneza sunt reale, sunt evenimente istorice
care exact
au existat. Vreau să merg un pic mai departe și să spun că știința modernă, și aici citez un autor, știința modernă a demonstrat că omul a evoluat pornind de la ființe inferioare, circa 3 milioane de ani, trecând prin Homo habilis, Homo erectus și Homo sapiens, până când a ajuns la omul actual. De unde știm că Adam și Eva, primii oameni, nu au fost produsul unei evoluții? Nu vreau să intrăm aici în teoria ale evoluției, să aducem argumente, să demonstrăm că n-a fost așa. Vreau să vedem perspectiva biblică cu privire la existența lui Adam și a Evei.
Acum, din punct de vedere biblic, să tratezi problema evoluției ar însemna cumva să noi abordăm parțial subiectul, dar și prin întrebarea ta și cumva prin preambulul la întrebarea pe care tu ai pus-o, cumva ai micșorat aria răspunsului. Eu cred că e suficient, ar fi suficiente câteva argumente în direcția asta. Primul dintre argumente ar fi următorul. Cartea lui Charles Darwin, Originea Speciilor, care a apărut în 1859, lansează cumva ideea aceasta a evoluționismului, însă e un lucru foarte interesant și anume, nu Charles Darwin este cel care face conexiunea dintre om și maimuță, cum că între noi și maimuță ar fi asemănări, ci ideea aceasta vine puțin tel mai târziu, la câțiva ani. Cel care a folosit metoda aceasta a fost Thomas Huxley. El este cel care a făcut pasul 2 după Darwin. Deci Darwin a fost cel care a scos Originea Speciilor, da, și el a lansat ideea evoluției. Omul a ajuns la ceea ce vedem noi astăzi în urma unui proces evolutiv. A pornit de la o celulă, când în cele din urmă el a ajuns așa cum îl vedem noi astăzi. Thomas Huxley a dus ideal de evoluție la un alt nivel și el a preluat de la Darwin ideea aceasta și a zis în felul următor: da, da, uite, dacă mergem pe ideea aceasta evoluționistă, e numai logic și normal să vedem logic din cine ne-am tras noi. Și Huxley face cumva conexiunea aceasta, și anume noi suntem cei care provenim în urma procesului de evoluție, noi provenim din maimuțe. Acum la setul ăsta, la abordarea asta, cumva zic eu liniară, da, mai apar două lucruri și anume apar primele oseminte. Gibraltar, Belgia și nu, chiar nu mai țin minte, mai apare într-un alt loc. Și din start apare tot în preajma anilor 1800 și ceva și din start oamenii de știință la momentul respectiv creează conexiunea, evoluția lui Charles Darwin, fac evoluția cu Thomas Huxley, cu ideea că noi ne tragem din maimuțe și am ajuns în cele din urmă la ideea asta, prin oseminte umane găsite, ajungem la problema principală. Dom'le, noi suntem rodul, consecința evoluției. Acum, un lucru este interesant și anume, ce încercăm noi să discutăm aici este următorul lucru. Când lași Scriptura să vorbească singură, da, nu ai probleme de felul ăsta. În clipa în care încerci să demonstrezi cumva că asta, noi nu vorbim de conflictul aici, nu vorbim de conflictul știință-religie. Deci ai pus foarte clar întrebarea, ci noi aici vorbim despre conflict în cadrul religiei creștine, exact. Adică noi ne raportăm ce se întâmplă în spectrul ăsta larg, și anume creștinismul. În spectrul larg creștinismul se încearcă cumva introducerea ideii că evoluționismul ar proveni din Biblie. Da, da, tu nu trebuie să citești în Scriptură ce îți propui tu sau ce ai descoperit tu.
Așa, ci trebuie să citești.
Tu trebuie să citești exact ceea ce
este relatat.
Este relatat. Da? Acum, e foarte curios un lucru. Poate sună simplist argumentul meu, dar tu ai acceptat atâtea lucruri din partea mea de-a lungul timpului, mai accept și pe ăsta. Eu zic așa, tu trebuie să interpretezi Scriptura, da, în raport cu niște valori, da, cu niște standarde, corect, cu niște mijloace specifice culturii în care Scriptura a fost scrisă. De acord. Și să afli ce a însemnat pentru timpul ăla.
Practic asta încercăm să facem aici la 12
la ceas. Exact. E, acum când tu vii cu o teorie, cu o nouă perspectivă, cu o nouă înțelegere ce a fost parafată oficial, da, undeva în anii 1860, îți dai seama, Biblia n-a fost scrisă în 1860, ci avea exact. E, acum, este un argument de bun simț. Eu nu trebuie să citesc Biblia în conformitate cu niște argumente pe care eu le-am găsit în 1860, ci datoria religioasă îmi cere ca eu să citesc Biblia pe care o am în mână în conformitate cu niște standarde ale secolului I. Iar în secolul I, nu s-a pus problema așa cum o pune modernitatea în clipa de față. Ăsta ar fi cumva așa Repet, nu ne-am propus dezbaterea subiectului. Ar mai fi setul 2, linia a doua de argumente, este argumentul cumva, îl numesc eu, cristologic, ceea ce îți dă mari bătăi de cap, adică argumentul care ține de Hristos. Noi știm în Roman 5 că ni se spune cumva că Iisus în Roman 5 a venit să repare, deschizi Biblia acolo, da? Vezi că ai de citit un capitol dacă asta îți propui.
Zic că vreau să urmăresc.
În Roman 5 ni se spune că Iisus a preluat și Iisus încearcă să corecteze prin viața trăită pe pământ, prin planul mântuirii, prin relația cu Dumnezeu, încearcă să îndrepte ceea ce sau punctul în care Adam a greșit.
Da,
acum, ajungi la o problemă tare delicată dacă, ca și creștin, crezi în teoria evoluției, și anume, ce fel de natură a preluat Domnul Iisus Hristos? Nu intrăm în dezbaterea asta, că ea este amplă.
Corect.
Dar totuși trebuie să ții cont de aspectul ăsta, și anume, dacă tu crezi că Iisus, dacă tu crezi că omul a evoluat, încerc să-mi introduci în Scriptură ideea de evoluție, asta înseamnă că tu trebuie să-mi explici cumva și natura Domnului Hristos în urma procesului
de evoluție. Într-adevăr.
Iar aici, din punctul ăsta de vedere, sunt mari probleme, și anume, prin întrupare Iisus a preluat, deci simplu gând, deci acum ascultătorii și telespectatorii au două reacții.
Să zic că băi, ăștia ori s-au smintit,
noi ai stabilit foarte clar, nu răspundem cu știința.
Da.
Putem să răspundem și cu știința, dar la știință lucrurile sunt extrem de controversate. Nu răspundem cu Scriptura.
Da.
Cu Scriptura argumentul este felul următor, și anume, Hristos și-a asumat o natură umană prin întrupare. E, ce fel de natură și-a asumat? Adică îți vine să crezi că Iisus prin întrupare și-a asumat o natură ce a trecut printr-un proces al evoluției? Adică eu nu am găsit nicăieri afirmația asta. Totuși, acum sunt sigur că O să-ți placă de mine. Deschide în Eclesiastul, că tu oricum deschizi Biblia.
Așa.
Îți mai zic pagina?
Numai că am luat Biblia,
ai schimbat Biblia,
și
da?
E, găsesc mai repede.
Așa,
zi.
Citește Eclesiastul 3 cu 19 și 20. E punctul comun între noi și animale, din punct de vedere biblic.
Eclesiastul
3
cu?
Da, 19 și 20.
Zice așa Sfânta Scriptură, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soarta au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu trece cu nimic, pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din țărână. Și toate se întorc în țărână.
Deci, dacă e să găsesc un punct comun între rasa umană și animale, din punct de vedere biblic, sau dobitoace, sau tot ce vrei,
ar fi țărâna, nu?
Ar fi ideea de țărână, ideea de moarte. Aha. Adică tot ce există pe pământul ăsta este supus morții. Tot. Este o consecință, dacă vrei, a păcatului. Moartea nu atinge doar ființa umană, ci moartea atinge și animale, atinge tot ce este viu. Tot ce este viu și tot ce este, tot teologic trebuie să interpretăm așa, tot ce a fost sub controlul și sub autoritatea lui Avram, lui Adam, inițial. Adică el a păcătuit, dar moartea nu s-a limitat la el, ci el fiind stăpânitorul lumii, fiind pus de Dumnezeu ca stăpânitor peste păsări, mări, ape,
din cauza lui, practic,
tot ce înseamnă creație, exact. Da.
E,
ăsta este punctul, asemănarea dintre noi și animale. Acum, ca să nu te super pe mine, 3 cu 11 este marea diferență și ceea ce nu poate să-mi transmită mie. Am zis că demonstrăm doar biblic.
Da.
Este ceea ce mie niciun animal nu poate să-mi transmită. Este ceea ce eu nu pot lua de la maimuțe.
Într-adevăr, înainte să citesc acest verset, trebuie să spun că n-am...
Zi, nu te abține.
Elevilor mei de la Liceul Teologic Adventist, La o anumită lecție le pun o întrebare.
Unul dintre cameraman zâmbește, să
da,
știi.
Da, unul dintre operatorii cred că a avut și el parte de întrebarea asta.
Da.
Și le zic așa, dacă îmi știți răspunsul la întrebarea asta, aveți 10. Și întreb unde scrie în Biblie că omul are în el un gol, o nevoie de Dumnezeu. Și răspunsul se găsește aici, în versetul pe care m-ai rugat să-l citesc, și anume, orice lucru el îl face frumos la vremea lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.
Deci diferența, asemănarea, este dată în mod foarte clar de ideea morții, prezentă în creațiune,
da.
Iar diferența este dată de gândul veșniciei, ce nu poate, ideea asta nu poate fi preluată de la o ființă inferioară, nu poate fi luată de la un animal. Deci dacă ar merge doar, deci repet, doar pe argumente biblice și am merge doar să demonstrăm pe linia asta, am ajunge la punctul ăsta. Și mai este un al treilea argument. Trei? Cred că am zis mai mult decât trei.
Cred
da,
că
în fine,
este al cincelea.
În fine, tu ești cel care le ții contabilitatea. Este un verset. Este cel din Geneza, capitolul 1 cu versetul 26. Tu ai deja Biblia descrisă acolo.
Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, și el va stăpâni peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ.
Deci, ideea e, un alt argument aici este că Scriptura spune despre noi că avem un alt statut decât cel pe care, de la 1800 oficial vorbind, ne este atribuit de către oamenii de știință ce cred cumva în ideea de evoluție.
Da, ce să zic, o pleiadă de răspunsuri la care permitem să mai adaug și eu, mi-am făcut și eu temele astăzi.
Te rog, tu ți le faci întotdeauna, doar că nu prea ai loc de mine.
Nu prea am loc să te vorbesc.
Exact, zi.
Aș reciti versetul, unul dintre cele pe care le-am citit la început, și anume cel din Geneza 2:7. Când mi-l imaginez pe Iisus Hristos îngenunchind în grădina Eden, modelând ceva în lut acolo, și după ce a făcut macheta, a suflat suflarea de viață și bum, a apărut.
Asta vorbește cumva despre, foarte mult despre statutul pe care omul, ființa umană, l-are înaintea lui Dumnezeu. A coborâ ființa umană la nimic mai mult decât ideea unei maimuțe sau că am evoluat dintr-o maimuță, scuză-mă, dar dacă noi credem treaba asta, nu mă miră situația în care societatea a ajuns. De ce? Pentru că nici n-am pretenții.
Da, corect.
Din moment ce noi am evoluat din maimuță, este clar că noi vorbim astăzi și noi ne dăm cu capul de pereți. Societatea se dă cu capul de pereți. Biserica nu mai are același impact pe care l-avea odată în perioada evului mediu. Și gândește-te astăzi, noi încercăm să ridicăm niște valori, să promovăm niște standarde, vorbim despre decență, vorbim despre bunul simț, vorbim despre ce ar trebui să se întâmple într-o societate civilizată, vorbim despre ce vrei tu, care are de-a face cu o stare înălțătoare a ființei umane. Păi da, nici nu pot să am pretenția asta, din moment ce, dacă eu cred în chestia asta, așteptările mele sunt mult diminuate.
Într-adevăr. În timp ce vorbeam, mi-am adus aminte de psalmul 8, în care psalmistul spune foarte frumos: l-ai făcut pe om cu puțin mai prejos decât îngerii.
Nu? Este, adică, un verset pe care îl preia și apostolul Pavel în epistola către evrei, tot în capitolul 2, și ne spune cumva că și Iisus Hristos a preluat același rol, și anume puțin diferit, să înalțe cumva statutul ființei umane și să demonstreze oamenilor că prin răscumpărare, prin mântuire, se poate trăi altfel. Hai să vorbim puțin de Geneza 1 cu... Ai citit tu textul, da, ceva mai... 1 cu 26.
Așa.
Aș vrea să vorbim puțin despre el.
Se referă aici la felul în care se reflectă imaginea lui Dumnezeu,
da,
în
om? Probabil. Da, probabil. Cred că e nevoie puțin, uh-huh, cumva să trecem prin ideea asta. Sunt foarte multe abordări legate de verset, sunt și foarte multe dubii legate de el. Ideea aceasta că omul este creat după chipul lui Dumnezeu vrea să ne dea, să ne ducă cumva în mai multe direcții, și anume o primă direcție în care suntem duși este că omul este creat după chipul lui Dumnezeu, în sensul că el nu este ceva ce are, nu este ceva ce el poate căpăta, nu este ceva ce el poartă, nu este ceva ce este atașat, ci el este creat după chipul lui Dumnezeu. Foarte pe scurt, pentru că timpul ne presează, a fi creat după chipul lui Dumnezeu înseamnă ca să trăiești după o reflectare a unei imagini a Trinității, pentru că acolo are loc o discuție, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Ce se întâmplă în Trinitate, cam asta ar trebui să se întâmple și în ceea ce înseamnă ființa umană, și anume în primii doi oameni, pentru că ei doi au fost creați după chipul lui Dumnezeu, deși generic Adam este cel care, a fost primul creat, exact, putem spune și despre femeie că ea este creată tot după chipul lui Dumnezeu, chiar dacă este luată din Adam. Ce vedem reflectat în Trinitate ar trebui să se reflecte, de fapt, ar trebui să se regăsească și în ființa umană. Iar aici, ceea ce ar trebui să se regăsească este o relație de tip funcțional. Ce înseamnă asta? Adică, în cadrul Trinității, persoanele sau ipostazele Trinității, este exprimarea cea mai corectă, au funcții diferite. Uh-huh. Un singur Dumnezeu manifestat în trei ipostaze, da, au funcții diferite. La fel ar trebui să se întâmple și la fel au fost creați și primii noștri oameni. Și anume, au fost creați după chipul lui Dumnezeu, dar ei înseamnă că trebuie să aibă o funcție proprie. De exemplu, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, și ăsta este un argument că și Eva a fost creată după chipul lui Dumnezeu, da, în sensul că doar femeia, de exemplu, poate procrea. Este o funcție a ei, a femeii, un rol al ei. Nu, funcția respectivă nu poate fi preluată de bărbat. În afara ideii de procreație mai pot exista și alte funcții pe care cei doi să le aibă. Dar aici există ideea de consens. Doi, ca să trec cumva prin el. Doi, apare a fi creat după chipul lui Dumnezeu înseamnă, este din nou o imagine a stăpânirii aici, și anume, ce controlează Dumnezeu? Sau ai cuvântul controlat, sună cumva ciudat. Ce se află sub guvernarea lui Dumnezeu? Păi se află totul, cosmosul, ideea de tot ce cunoaștem, tot ce
citim. Creația.
Toată creația, indiferent la ce creație ne referim.
Așa.
E, cum Dumnezeu conduce, guvernează cosmosul, lumea cunoscută, la fel și Adam și Eva au fost creați să conducă, doar că ei aveau să conducă peste tot pământul,
la un nivel
mult mai mic. Deci, uh-huh, prima idee pe care noi o găsim, dacă ai idei, poți să mă întrebi, nu e nicio problemă, este, în primul rând, imaginea Trinității, chipul lui Dumnezeu este o relație funcțională. Doi, chipul lui Dumnezeu înseamnă o imagine a stăpânirii, Dumnezeu stăpânește, omul stăpânește, persoanele Trinității funcționează într-un fel, oamenii funcționează și ei. Putem vorbi și despre o imagine a aspectului ce trimite cumva la aspectul fizic, dar aici cumva, cunoscând zâmbetul tău și cunoscând de mult, e un lucru tare dificil. Noi îl găsim de multe ori pe Dumnezeu abordat în Scriptură, descris în termeni umani. Da. Exemplu, Moise când merge pe munte, când descrie cumva experiența lui prin Exod, nu mai știu. Capitol.
33.
Așa, exact, în 33, el zice foarte clar că a văzut picioarele lui Dumnezeu, mantaua lui Dumnezeu și toate celelalte.
Mai avem și relatările lui Ezechiel.
Mai avem relatările lui Ezechiel, Apocalipsa iarăși. Ideea este următoarea, și anume că omul a fost creat și trebuie să acceptăm cumva și ideea asta, dar nu trebuie să o ducem la extrem pentru că am părăsit un cadru legitim pe care Scriptura nu ne dă voie să-l părăsim.
Da.
Dar când ne dă voie Scriptura, eu cred că putem merge. Și anume, Biblia vorbește despre Dumnezeu în termeni umani, asta este clar.
Ca să putem înțelege.
Să-l putem înțelege, înțelege pe Dumnezeu prin intermediul, cum s-ar spune, prin intermediul nostru. Nu că așa ar fi Dumnezeu, pentru că noi știm că în Scriptură Iisus îi spune femeii samariteni și îi spune foarte clar. Dumnezeu este Duh. Dumnezeu nu este limitat la un corp. Dar de asemenea mai este important și un alt lucru. Iisus Hristos a luat de exemplu chip de om, nu neapărat, înainte de întrupare vorbesc eu, deci înainte de întrupare, deci înainte de Matei,
da.
Iisus Hristos a mai avut momente când, coborând printre oameni, a luat o formă umană.
Da.
Iar aici există un alt reper biblic, și anume, în clipa în care în Geneza 18, îngerii vin la Avram, îi spun că Sara va rămâne însărcinată, Avram mijlocește, interesant, Avram știe că discută, mijlocește pentru Sodoma și Gomora în raport cu Dumnezeu. Deci cumva Avram, când are în față unul dintre îngeri, una dintre persoanele acestea, în mod clar el recunoaște, pentru că nu se mijlocește, n-ai cum să mijlocești decât cumva cu o persoană a Trinității, doar o persoană a Trinității poate să creeze un impact. Ideea e următoarea, putem vorbi de frumusețea lui Dumnezeu, putem vorbi de frumusețea ființei umane, putem vorbi despre ce este frumos în corpul uman, este descoperit de Dumnezeu, este făcut de Dumnezeu. Noi suntem cumva o reflectare, noi nu credem că avem o scânteie de divinitate în noi. Adică astăzi, dacă mă întrebi, noi oamenii nu suntem divini. Nu putem fi, că noi am fost creați în felul ăsta, da, e adevărat, noi am fost creați în felul ăsta, ca o reflectare, dar noi nu avem scânteie de divinitate în noi.
Ce ar trebui să-mi spună lucrul ăsta despre felul în care mă raportez la mine sau la ceilalți, din punct de vedere fizic?
Te referi la, acum, trebuie, dăm mai multe detalii, spune-mi
adică,
exact la ce te gândești.
Adică,
ca cum, să știu, cum, să nu-ți lungesc răspunsul, să nu cum, vorbim aici în gol.
Cum mă influențează pe mine faptul că sunt după chipul lui Dumnezeu,
da,
în ceea ce privește raportarea la corpul meu, la
am înțeles.
Carnea mea? Cum poate
deci, în primul rând, este un text, ia stai să-l... Capitolul știu sigur, rămâne doar așa să fie o pauză de...
Așa.
Să fie o pauză de câteva secunde. Uite, 1 Corinteni 6,
da,
cu 15. Vreau să citesc și 16.
Da.
Citește, te rog, 1 Corinteni 6, versetul 15 și 17, ca să nu...
15 și 17, da?
Da, 1 Corinteni 6, da?
1 Corinteni 6,
okay.
Da. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Și 17, dar cine se lipsește de Domnul, cine se lipește de Domnul,
da,
este un singur duh cu el.
Deci, versetul 15 zice în felul următor, că trupul tău, prin sau fără, prin răscumpărare în mod deosebit, pentru că răscumpărarea cumva, planul de mântuire înseamnă cumva reversul procesului, adică noi am pierdut chipul lui Dumnezeu,
da,
dar prin mântuirea pe care noi acceptăm din partea lui Iisus Hristos, prin intrarea într-o relație cu El, noi încercăm Iisus ne pune în postura în care să revenim la ideea chipului lui Dumnezeu din Geneza 1.
Da, da, da.
E, acum când el vorbește Corintenilor, spune foarte clar, trupurile noastre sunt ale lui Hristos. Deci, cu alte cuvinte, fiindcă trupurile noastre sunt ale lui Hristos din două motive. Creație, discutăm noi, și doi, răscumpărare. Și având în vedere că ele sunt ale lui Hristos, asta înseamnă că ele nu pot fi date unei femei străine. Ci asta înseamnă că eu trebuie să mă raportez la mine, ca și cum ceea ce am eu, și asta e tare de tot, ca și cum ceea ce am eu este al lui Hristos, nu mai este al meu. Deci este ca și cum, spune Pavel, cred că ați fost cumpărați cu un preț, zice el, și voi nu mai sunteți ai voștri, sunteți al lui Hristos. E, cu atât mai mult, și prin creație, dar și prin răscumpărare, vorbesc teologii și după aceea trecem la partea practică, prin răscumpărare noi ne așezăm în postura ca ceea ce este al nostru să nu mai fie al nostru, să fie al lui Hristos. Iar asta implică corpul nostru, implică bunurile noastre, implică tot ce înseamnă dar din partea lui Dumnezeu pentru viața mea. Acum, când noi vorbim de ideea de corp, noi vorbim foarte mult de ideea, domne, ce consumăm, ce mâncăm, cum ne culcăm, cum ne sculăm, la ce ore. E, eu cred că, în mare parte, ideea unei vieți sănătoase, noi o punem de multe ori din perspectiva unui beneficiu personal, dar gândește ce ar însemna să pui ideea aceasta unei vieți sănătoase din perspectivă religioasă. Și anume să vezi viața sănătoasă din perspectiva aceasta, prin răscumpărare. Eu sunt al lui Hristos. Ce sunt eu nu mai este al meu, este al lui. Doi, mergând la puțin pe linie practică, pentru că e nevoie să ne aventurăm în direcția asta, foarte multe persoane nu mai au respect față de propriul corp, față de propriul trup. Noi am sesizat tendința asta, am citit în mare parte cam aceleași materiale. Noi am observat tendința asta cumva tot în perioada dificilă a bisericii, monasticismul, dincolo de monasticism a existat perioada aceea unei vieți caste, curate, îndepărtate de lume, în care oamenii credeau, și asta este cumva o idee gnostică, credeau că Duhul e bun și că trupul este cel rău. Și trupul trebuie să scape.
Mai
este,
mult,
da, cu cât te pedepsești, da, exact. Și că principalul obstacol în calea mântuirii noastre nu este Duhul,
nenorocitul de corp,
ci corpul este cel care cumva el trebuie să fie stăpânit. E, astăzi cumva sunt idei care au plecat cumva pe linia aceasta a filozofilor greci, Platon, a mai trecut prin, nu zăbovim aici, dar eu cred că astăzi noi am trecut la următoarea dimensiune. Noi trăim o altă formă de gnosticism, trăim o alt fel de raportare la corp și anume noi am trecut la polul opus ca societate și anume corpul acum a început să fie cel care să fie supraevaluat, corpul uman, exteriorul să fie supraevaluat în detrimentul Duhului, adică în detrimentul omului interior. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că noi astăzi, din păcate, gnosticii, în primele secole, puneau foarte mult accent pe viața interioară și trupul nu o conta. Ducă-se, fie ce-o fi cu el,
cel mai important.
Exact. E, acum, în secolul 21, cumva trăim cealaltă latură a problemei. Și anume, nu contează ce e în interior, ci contează ce văd oamenii. Adică, eu pot să fiu putrezit pe interior, ambalajul să fie frumos. Asistăm ce e drept, nu putem să neglijăm nici cealaltă înțelegere. Dom'le, interiorul contează, dar noi de obicei ne întâlnim cu filozofia asta, interiorul contează doar în momentul în care, din punct de vedere exterior, noi am înregistrat un eșec. Și când am înregistrat un eșec, eșecul respectiv poate fi scuzat, nu zic că este scuzat, da, ci poate fi scuzat, atrăgând atenția la interior, adică totuși eu, domne, sunt un om bun.
Da. Un băiat bun.
Un băiat bun, o persoană bună, nu e. Eu cred că trebuie să înțelegem cumva echilibrat raportul, și anume, din punct de vedere biblic, contează și interiorul, contează și exteriorul, contează trupul meu, contează viața mea interioară, dar de asemenea contează un lucru, și anume că prin mântuire, prin răscumpărare, Dumnezeu vrea să mă aducă la ceea ce înseamnă om după chipul și asemănarea lui.
A fi creat după chipul lui Dumnezeu nu înseamnă că doar unul singur a fost Adam în speță, da?
Da.
Adam și Eva au fost creați după chipul lui Dumnezeu, restul mai puțin, lucruri mai diluate, da? Corpuri mai diluate. Întrebarea mea vine într-un context actual, și anume faptul că suntem cu toții, da? Cu toții creați după chipul lui Dumnezeu, poate avea unele implicații în felul în care îi privim pe alții, de altă etnie, de altă religie, de un alt statut social, economic?
Din ce perspectivă îmi pui întrebarea, în primul rând?
Din perspectiva faptului că toți semănăm cu tata, da? Semănăm cu Dumnezeu. Treaba asta ar trebui să mă influențeze pe mine în felul în care îl percep pe un altul de o altă etnie?
Acum, tu îl percepi, intrăm în psihologie acum. Tu îl percepi pe celălalt ca fiind valoros, având o condiție în spate, și anume să-ți înțelegi și tu puțin valoarea.
Doar așa?
Măi, parțial. Adică n-aș putea spune că este singurul element, n-aș putea spune că asta dictează tot, dar mă gândesc și este tocmai logic, din moment ce eu găsesc valoarea mea, din moment ce eu mă văd pe mine ca fiind valoros, mă văd pe mine ca fiind prețios, nu din perspectiva aceasta a filozofiei lumii, nu, ci din perspectiva valorii pe care Scriptura mi-o dă, eu voi înțelege că trebuie să mă raportez la alții în felul în care Dumnezeu m-a creat, în felul în care Dumnezeu m-a format, și în felul ăsta, în mod automat, raportarea se schimbă. Mai am și un al doilea, mai există și o a doua variantă, și anume, noi vedem foarte mult violența astăzi în societate. Fie că te referi violență în trafic, știi, că a fost cazul ăsta zilele astea, foarte multă violență în trafic, noi găsim foarte multă violență în familie. Eu cred că omului îi lipsește cumva, din perspectiva aceasta, să dea o semnificație celui de lângă el, eu cred că îi lipsește perspectiva religioasă. Și anume, ce cred eu? Eu cred că astăzi noi ne dăm seama ca și, nu vorbesc religios, noi ca și oameni, eu cred că ne dăm seama că suntem diferiți față de ceilalți. Însă nu ne dăm seama de un lucru, și anume, știința are o bubă mare, și anume, știința nu îți explică de ce. Știința îți explică cum.
Așa.
Adică, știința spune cum a fost creat omul, îți dă varianta ei. Fiecare latura științei, indiferent pe ce subiect vorbim, încearcă să-ți explice cum.
Da.
Păi, domnule, ăsta așa a evoluat, luăm noi cu evoluția, a evoluat din asta, din asta, în asta, până se termină lanțul. Singura, din punctul meu, singura care dă sens vieții este Scriptura. Adică știința nu îmi poate explica de ce, știința îmi explică cum. Pun întrebarea ta, o pun pe latura cealaltă a relațiilor.
Da.
Eu cred că astăzi oamenii încearcă să vadă, să meargă în viață pe ideea de cum. Și anume, cum să mă realizez, cum să profit de tine, cum să câștig mai mulți bani, cum. Oamenii își dau seama că după ce și-au atins ținta sau scopul propus prin răspunsul la întrebarea cum, își dau seama că de fapt ei n-au înțeles nimic din viață. Pentru că viața nu te învață, nu-ți dă un sens. Viața nu-ți dă un sens, ci viața doar îți poate oferi un răspuns la întrebarea cum, cel mult. Adică, vrei să zici ceva?
Termină.
Acum, uite, eu mă uit în jurul meu și văd că oamenii au un anumit statut financiar, da? Ne dorim și noi ca oameni același statut financiar. Eu îmi pun întrebarea în clipa respectivă, cum să ajung și eu ca ei?
Da.
Bun, depun toate eforturile, folosesc toate mecanismele, fie intelectuale, fie sociale, să-mi ating scopul. Am atins scopul. După ce am atins scopul, gustul amar tot există. De ce există gustul amar? Pentru că eu am dat răspunsul la întrebare, dar nu am găsit semnificația vieții. Eu când citesc Scriptura și când mi se aduce în prim plan ideea de răscumpărării, ideea de mântuire, eu din start știu un lucru. Mie Scriptura îmi poate oferi ceea ce știința nu mă oferă. Biblia îmi oferă o direcție, Biblia îmi oferă o coordonată. Biblia nu-mi explică atât de mult cum pentru pământul ăsta. Că în Biblie, dacă citesc, nu descoper cum ajung bogat.
Da.
Ci în Scriptură descoper, chiar dacă sunt sărac, chiar dacă sunt bogat, în belșug sau în sărăcie, cum spune textul din Proverbe, așa, eu descoper că semnificația vieții nu ține neapărat de aspectele astea, ci semnificația vieții ține în mare parte de cum găsesc. Acum, și-am încheiat că vrei să zici ceva. Așa. În relația mea cu tine, în relația dintre doi oameni, eu cred că este același lucru. Când eu am semnificația vieții dată,
da,
eu cred că te voi ajuta și pe tine să găsești semnificația vieții.
Uh-huh. Și aș mai completa spunând că
te rog,
îl văd pe celălalt în aceeași condiție în care mă văd pe mine.
Da.
Că dacă suntem amândoi creați după chipul lui Dumnezeu,
da,
că suntem africani, asiatici, europeni sau de orice altă etnie, rasă și așa mai departe, avem acest numitor comun care se cheamă imaginea lui Dumnezeu.
Exact.
Și datorită acestui numitor comun putem să dăm mâna, să spunem că suntem frați, indiferent care este culoarea pielii sau...
Și Apostolul Pavel zice în felul următor, în Hristos
da,
nu mai este nici iudeu, om dintre neamuri, nici sclav, nici om liber, ci toți suntem la fel în Hristos.
Corect. Se pare că predicțiile de la... din culise sau
da,
s-au adeverit, n-am reușit
să parcurgem tot ce ne-am propus.
Tot ceea ce ne-am propus, doamnelor și domnilor, stimați ascultători și telespectatori. Ne apropiem de încheierea acestei ediții a emisiunii al 12-lea ceas. Vă mulțumim pentru atenție. Pentru emisiunea următoare vă promitem, pentru că știm sigur ceea ce vom aborda, vă promitem câteva diferențe și asemănări între relatarea biblică despre creația lui Adam și a Evei și alte surse mesopotamiene, sumeriene și alte variante. Vă mai promitem o discuție despre paradis, despre grădina Eden, dar toate acestea într-o altă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună, mi-a făcut plăcere să l-am împreună cu mine pe Florin Matei, căruia îi mulțumesc.
Și eu îți mulțumesc.
Mi-a făcut plăcere să discutăm despre aceste subiecte din Scriptură, pe care le vom relua și vom înainta în înțelegerea lor și cu următoarea ocazie. Până atunci, nu uitați, iubiți Scriptura, pentru că în ea găsiți suficiente informații pentru ca să descoperiți sensul vieții. Pe curând!